В ефірі «Свобода» у Мінську, 6 раніці, у Празькій студії «Новіна» у Стасі Вашкевич. Доброї раніці, сьогодні у світі. Президент Росії виступив за штогодовим посланням Федеральному Сходу. Дмитрий Медведєв заявив про можливість нового витку гонки озброєння, коли не вдасться досягнути згоди з міжнародними партнерами у супротиракетній обороні.
Совершенно очевидно, що цей сценарій був би дуже тяжким.
Так само Медведєв додав, що органам влади повинна належить тільки тая майомість, яка їм необхідна для виконання своїх обов'язків, а інша повинна приватизуватися. Пізніше помічник Медведєва Аркадій Дворкович заявив, що сродки масової інформації, які належать державним органам, будуть продадені. У Казахстані сьогодні стартує саміт Організації безпеки і супрацовництва в Європі. Організація проводить зустрічу на таким узровні у першиню за більш як 10 годзя. Напередодні генеральний секретар АН Пан Кі Мун у інтерв'ю нашому радіо становча оцінив старшинство Астани у АБСЕ, особливо у питанні реагування на сьогодні події у Киргизстані. А проча іншого, пан виказав підтримку ідеї поширення складу Ради безпеки АН, каб зробити гэты орган більш відповідним виклікам 21-го стагоддзя. Інтерпол обвестив міжнародний вишук заснувальника викривальницького інтернет-сайту Wikileaks Джуліана Асанжа. Раней міжнародний ордер на його арешт виставила Швеція поводля обвинувачення у сексуальних домаганнях. Асанж гэтыя закиди адкідае, його місце знаходження невядомае. Напередодні Wikileaks обнародував черговую порцію секретних урадових документів Злучених Штатів. Гэтая акція выклікала широкий міжнародний резонанс. Раней улады США завели кримінальную справу по факту утечки секретной дипломатичной информации. Тим часом намісник міністра заміжних справ Еквадору неузабаве після гэтых заяваў заявіў, што ягоная краіна запросіць Джуліана Асанжа на жыхарства, калі таму спатрэбіцца прытулак. Тим часом Китай запатрабаваў ад Вашынгтону прыняць меры ў сувязі са згаданай акцыяй Wikileaks. Сярод іншага з абнародаваных на сайце дакументаў вынікае, што высокапастаўленыя кітайскія чыноўнікі выказваліся пра паўночную Карэю як пра бескарыснага саюзніка і казалі, што Кітай не будзе ўмешвацца ў выпадку падзення камуністычнага рэжыму КНДР, а таксама пагодзіцца на аб'яднанне Карэі. З сакрэтных матэрыялаў таксама вынікае, што за кібератаками на американську пошукову систему Google могло стояти найвищеше керівництво Китаю. Президент України Віктор Янукович наклав вето на прийняти недавно парламентом податковий кодекс. Про гэта український лідер заявив перед вилітом у Казахстан на саміт АБСЕ. В Україні уже більше за два тижні протягуються акції протесту працівників податкової реформи. У Києві удільників протесту розбили намітовий лагер на площі Незалежності. Іран дав згоду вернуться за стол міжнародних перамоваў адносна своєї ядерної програми. Як повідомив Європейський зв'яз, 6 і 7 снежня у Женеві зустрінуться верховний представник розв'язу у заміжній політиці Кетрін Ештен і головний представник Ірану по перамовах у ядерної проблематиці Саїд Джалілі. Европейская комиссия начала расследование могчимых порушений у интернет-компании Google европейского антимонопольного законодавства. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте про годину. Про годину зараз на хвалях свободы программы живого эфира «Авторка». Нагадаю, нас можно слухать в интернете. Наш адрес свобода.орг.
У ефіры «Радіо Свабода» у студіі Ганна Соус. А зараз про подію Білорусі і світі більш подробязно. Кандидатам у президенти Білорусі Віталю Римашиўскаму і Миколу Статкевичу Центральна виборча комісія винесла офіційне попередження. ЦВК не дозволив назиральникам круглосуточно присутнішати на датерміновому голосуванні і відмовився розглядати питання об відміні реєстрації кандидата у президента Олександра Лукашенки. Про гэта і інші подробязності сьогоднішнього посідження у матеріалі Владимира Глода.
Адметнасцю сённяшняе паседжання стала тое, што ўпершыню ўдзел у ім узялі сябры цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу. Яны прадстаўляюць кандыдатаў у прэзідэнты, і менавіта яны паспрабавалі ўнесці змены ў падрыхтаваны загадзя парадак дня. Прадстаўнік Міколы Статкевіча, былы дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец, адразу прапанаваў абмеркаваць пытання аб адмене рэгістрацыі кандыдата Александра Лукашэнкі.
Центральная комиссия имеет право снять кандидата без предупреждения. Это в случае превышения предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидатом в президенты более чем до 52 величин. Все мы знаем, что 6 декабря готовится гражданин Лукашенко всенародное собрание, которое стоит миллионы долларов. Это не в 50, а во много раз превышает его расходы на избирательную кампанию.
Однако сталые сябры Центр выборкаму до этого звороту не прислухались. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина заявила.
Что же касается обращения господина Скрипца, то это не более, не менее, как политическое заявление, ничего не имеющего общего с избирательным законодательством. Никаких документов, я уже не говорю, что это вообще в принципе вопрос не готовый, и Центральная комиссия с колес не работает.
Не нашли подтримки у сталых сябров ЦВК и звороты сябров с дарадчым голосом, каб не выносить попереджение и Рымашевскому, и Статкевичу за заклики до выборцев прийти до встречи с кандидатами на Кастрычинскую площадь. Як і прапанова на час выбарчай кампаніі дазволіць праводзіць на гэтым месцы масавыя мерапрыемствы. Сёння была таксама зроблена спроба дазволіць назіральнікам кругласутачнае назіранне за скрынкамі для бюлетэняў падчас датэрміновага галасавання. З такой просьбай да ЦВК звярнуліся 7 кандыдатаў, акрамя Вуса, Лукашэнкі і Церэшчынкі. Сустаршыня грамадскай ініцыятывы за справядлівыя выбары 2010 Сергей Калякін, які прадстаўляў іхнія інтарэсы, заявіў:
«Если у президента Республики Беларусь действующая 90% поддержки, уважаемые члены ЦИК, дайте возможность доказать это всем. Допустите наблюдателей, к тому, чтобы они видели, как охраняются бюллетени, что их никто не мешает. Покажите, что в этих бюллетенях. И мы вынуждены будем с вами согласиться, что это так. Но когда вы все закрываете, когда ничего не видно, существует проблема. Я не вижу проблемы ее снять».
Однако и тут подтримки инициатива не отрымала. Спадарыня Ярмошына сказала, што міліцыянты – найбольш неутральныя грамадзяне, яны не атрымліваюць грошы ад выбарчых камісіяў, а захады кандыдатаў старшыня ЦВК патлумачыла публічна так.
Данное заявление, оно все идет от обратного, из некой извращенной логики, что кругом обманщики, лгуны и фальсификаторы. Я думаю, что это собственное восприятие жизни тех людей, которые обратились с данным заявлением.
Юры Хадыка, сябра ЦВК с правом дарадчага голосу от кандидата Рыгора Кастусёва, у размове со «Свободой» так подсумовал выники сегодняшнего поседжения.
Сладженная процедура, маўклівая большиня голосует только за то, про что говорит Ярмошина. И они абсолютно не слухают то, что значит это самое. Поэтому сумно это все. Все намагания, значит, жартом, серьезно примусить сябру комиссии задуматься и, ну, принять нечто. Значит, удалось только по смешному поводу округлить колькость.
Юры Хадыка, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, з ім гутарыў Владзімір Глот. А я дадам, што сёння кіраўніца Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына выказала здзіўленне, што кандыдаты на прэзідэнта не забіраюць са складоў друкаваную прадукцыю, якая там паводле яе ляжыць ужо тыдзень. Раней кандыдаты на прэзідэнта скардзіліся, што ўлёткі праграмы не былі надрукаваныя своечасова. Што сёння робяць кандыдаты на прэзідэнта? Дмітрый Вус рыхтуе выступ на тэлебачанні, гэтым разам даўжэйшы за 7 хвілінаў. Віктар Цярэшчынка паехаў у Чэрвенскі раён. Яраслаў Раманчук у Магілёў. Як прайшоў працоўны дзень кандыдата ў прэзідэнта, адсочваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Чым займаліся ў апошні дзень восені кандыдаты на прэзідэнта Беларусі? А поўдні, калі збіраліся гэтыя звесткі, не да ўсіх кандыдатаў удалося датэлефанавацца. Дапамаглі кіраўнікі выбарчых штабоў. Паводле Алексея Юнікевіча, кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў раніцай сустракаўся з актывістамі ў Магілёве, потым прыязджае ў Менск, дзе будзе рыхтавацца да заўтрашняга выступу на тэлебачанні. Што можна паведаміць пра другі тэлевізійны выступ кандыдата? Запытаўся я ў спадара Янукевіча.
Калі ў першым выступе шмат вялося пра праграму, другі выступ будзе прысвечаны больш бягучай палітычнай сітуацыі, ацэнкі ўладзе, апазіцыі.
Дмітрый Вус сказаў, што сёння ўвесь час прысвячае будучаму выступу па тэлебачанні. Тыдзень таму кандыдат у прэзідэнты выкарыстаў толькі 7 хвілін зазведзеных яму 30. Якой будзе ваша новая тэлевізійная прамова? Запытаў я ў спадара Вуса.
Буду делать так, чтобы люди поняли, что я хочу, и поддержали меня. Уже 7 кандидатов меня поддержали. Сейчас должно большинство Белоруссии поддержать меня. Вот это будет результат. А эти 7 или 8 или 10 – это просто люди, которые не понимают, говорят. Так нечего делать.
Нагадаю, Дмитрий Вус уключил попередний выступ пропановы об змене выборчого кодексу и протягивая их энергично просовывать. Виктор Терешенко, звонок за спеву автомобили. «Еду в Челябинский район и далее по Минской области», – сказал кандидат. Так само кандидат на президента Виктор Терешенко поведомил, что в первой половине дня сустракался с представниками громадских организаций, у тем лику товариства слепых и с ветеранами Айчинной войны. Керівник Аркомітету Союзу за модернізацію Олексій Михайлович про свої справи розповів сам.
У мене сьогодні шмат робочих зустріч, зранку записувався для Білсата з Хащеватським, а завтра і післязавтра їду на Могилівщину.
Віталій Ромашевський відказав на питання свободи у аеропорті Мінськ-2. Кандидат у президенти відлітав у Брюссель, де у його запланований шерег зустріч. Раніше кандидат записав виступ на радіо, а ось на кон ситуації з друкуванням своєї програми у державних медіях попросив звернутися до керівника свого штабу Павла Сіверинця.
До гэтага часу державні сродки масової інформації відмовляються друкувати нашу програму, бо там присутнічає заклик на Кастрычницьку площу. Сьогодні ввечері це питання буде вирішатися.
Павел Сіверинець додав, що ніводного радка з програми кандидата Ромашевського штаб знімати не буде. Подобні проблеми з друкуванням програми у державних медіях узникли і у кандидата Миколая Статкевича.
Чапляються до кожного критичного слова. Наприклад, я закликаю виборщиків, рекомендуємо стриматися від уділу попереднім голосуванням і так далі. Редактори обласних газет вирішили, що це не програма.
Миколай Статкевич так само не має наміру здимати зі своєї програми ніводного слова. У Ярослава Ромачука сьогодні шерег зустріч у Могильові. Кандидат зустрівся на проходной з працівниками хімволокна, побував на Градському ринку, а з 18-ї години у Ромачука проходить зустріча з виборцями у архітектурно-будовничому коледжі. Сьогодні Андрій Санніков рихтує виступ на телебаченні і проводить важливі зустрічі, повідомили у штабі ще одного кандидата на президента.
Олег Розділович. Сьогодні раніцей парадою виступів керівник компанії «Говори правду» Владимир Некляєв. Він повторив свій виступ тидньовий давніни, а Олександр Лукашенко, як і на минулим тидні, радіо виступ проігнорував. А сьогодні у вішаровому телеефірі виступять кандидати у президенти Дмитрий Вус і Миколай Статкевич. Оперативний аналіз їх виступів слухайте у «Ночной свободі».
Люди і вибори.
Щораніці у живим ефірі імгненний аналіз радіовиступів кандидатів. А о 7-й годині.
Щовечір – оперативний аналіз телевиступів кандидатів. А 22-й годині.
А 18-й до 24-й години – свіже повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усібаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжя.
Тільки по-білоруську.
Тільки на свободі.
Кандидат на президента Владимир Некляєв сьогодні наведує Полоцак і Новополоцак. У Полоцку спадару Некляєву далі лепшую залю городу. Палац культури, об'єднання «Шкловолокно». На зустрічі знаходиться наш кореспондент Валер Каліновський, і він з нами тепер на телефонній сувязі. Валер, добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, калі ласка, ці шмат людей прийшло?
Ну, прийшло каля 200 чоловік, і многі брали автографи Владимира Некляєва. Брали його книги, передавали записки, ніякі документи, скарги на ніякі свої проблеми. Люди шмат дискутували і спрачалися, і підтримували Володимира Некляєва. У цілому можна сказати, що цікавість до опозиційного кандидата жихари Полоцку проявили. Виступав спадар Некляєв спочатку виключно по-білоруську, а пізній, коли один з виборців пенсіонерів попросив його говорити по-російську, і він відказав, що у випадку своєї перемоги на виборах не буде примушати білорусів, щоб вони говорили народною мові, але буде просити їх. Каб яны былі беларусамі.
А пра што пыталіся у апазіцыйнага кандыдата полацкія выбарцы і што адказваў Некляеў?
Было вельмі шмат пытання, усе яны не паспелі усіх нават задаць, прачытаць у тых паперках, якія перадаваліся на сцэну. Былі асабістыя пытанні, былі сацыяльныя, эканамічныя пытанні. Пыталіся пра справы зніклых апанентаў Лукашэнкі, пра стаўленне Владзіміра Некляєва да дзейнага прэзідэнта. Шмат пыталіся пра самі выбары, ці будуць яны свабоднымі, ці можна разлічваць на перамогу над Лукашэнкам, калі галасы лічыць Лідія Ярмошына. На гэта спадар Некляєў вельмі эмацыйна заявіў, што разлічвае выключна на перамогу, і гэтая перамога магчымая.
Вот самая кепская, выбачайте, вот эта позиция, что ничего не изменится. В том числе не было 20 годов назад, там на ОГУ была оккупация, танки стояли. И что, вышло 100 человек на площадь, а затем пришел народ, вони змінили всю броню, всю машину вони змінили. Нельзя так на руку жити.
Як не можна вручитися, так?
Це інша справа, ви повинні виконати просто те, що можете зробити. Прийти і проголосувати. Ярмошина, це не Лукашенко, знайшли страховці Ярмошину, Господи Боже мой. Як хто десь рушиться, цену сили, усе воно знайдеться, ніхто не, ну, не зауважується просто, як цього не стане. Тож мені, цариця, єгипетська.
Гэта быў запіс выступу кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева на сустрэчы з выбарнікамі ў Полацку. А на сувязі быў мой калега Валер Каліноўскі. На хвалях радыё «Свабода» тут Ганна Соус сёння ў праграме. Кандыдатам у прэзідэнты Віталю Рымашэўскаму Мікола Статкевічу Цэнтральная выбарчая камісія вынесла афіцыйныя папярэджанні. ЦВК не дазволіў назіральнікам кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні і адмовіўся разглядаць пытанне аб адмене рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі. Владзімір Някляеў наведвае Полацак і Наваполацак. Віктар Цярэшчынка паехаў у Чэрвенскі раён, Яраслаў Раманчук у Магілёў. Аляксей Міхалевіч запісваўся для тэлеканалу «Белсат». Віталь Рымашэўскі адляцеў у Брусэль. Андрэй Саннікаў рыхтуе выступ на тэлебачанні. У штогадовым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. У Падмаскоўі ва ўзросце 73 гадоў памерла паэтка Бэла Ахмадуліна. Яна выступала з патрабаваннем вызваліць зняволенага паэта Славаміра Адамовіча, падпісвала звароты ў абарону беларускай культуры. І вось, як вы чулі, у штогадовым пасланні да федэральнага сходу Дмітрый Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. Выступ Дмітрыя Мядзведзева слухаў Алесь Дашчынскі.
Гэта ўжо другое запар пасланне расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, у якім ён не згадаў ні пра Беларусь, ні пра саюзную дзяржаву. У 2008 годзе ён яшчэ называў саюзную дзяржаву разам з Еўразэс інтэграцыйным ядром. Сёлета агульна гаварыў пра тое, што важным кірункам знешняй палітыкі Расіі застаецца прастора СНД і структуры Еўразэс і АДКБ, які на ёй дзейнічаюць. Таксама ён адзначыў, што сфармаваны мытны саюз і ствараецца адзіная эканамічная прастора ў рамках Еўразэс. Пры гэтым апрабуюцца сучасныя інтэграцыйныя схемы і канцэпцыі эфектыўнай эканамічнай кааперацыі. Сярод краінаў, з якімі ёсць вялікі патэнцыял у нарошчванні інавацыйнага складніка супрацоўніцтва, Мядзведзеў таксама назваў Украіну і Казахстан. Чаму расійскі прэзідэнт абмінуў Беларусь? Паводле палітолага Кірыла Коктыша, саюзная дзяржава так і засталася слаба рэалізаваным праектам.
Саюзны праект ніяк не прадухіліў той факт, што давер паміж беларускімі российского руководства сгублены, Россия скончила выдавать обходные нафтогазопроводы в боку Беларуси. Так что довольно великая колькость неприемных речей союзная держава не уртовала.
Поводле московского политолога Андрея Суздальцева, российское керавництво зарабило пэвные высновы и белорусская тема у пэвной ступени для Москвы закрыта.
Сейчас никаких перспектив политических и экономических нет. Понятно, что для России Беларусь все время неинтересна. Власть, которая находится в Беларуси, с ней работать Россия не желает. Она не будет работать с Лукашенко. Если нравится Западу, если работать с Лукашенко, пускай работает. России не нужна эта тематика. Но, с другой стороны, посмотрите, пожалуйста, на программу Лукашенко. Там есть ни слова про Россию. Наверное, и Беларуси России не нужна.
Политолог Александр Класковский так само звертает увагу на то, что перед выборчей программе Лукашенко так само ничего не сгадывается про интеграцию с Россией.
Таким чином ободва баки и белорусское керавництво и Кремль де-факто констатуют, что этот союзный проект помер. Урасти, это натуральный процесс, потому что интеграция была от початку фальшивая. Иншая речь, что небеспека для незалежности Беларуси не скончилась. Это небеспека нависая. По-перше, у Путина есть новые проекты, как зацуглять Беларусь к шталту одиной экономичной просторы. И по-другое, это энергетичная зброя России. Так что Москва стала менее говорить, але это не означает, что она откинула свои экспансионистские планы датычна Беларуси.
С палітолагам Александром Класковским гутарыў Алесь Дашчынскі. Пра дачыненне кіраўнікоў Росіі і Беларусі гавораць і слухачы «Свабоды».
Лукашенко телефонує президенту Росії і каже: «Дмитрий Анатолійович, ось ви казали, що коли довго знаходишся у владі, починаєш бронзовіти. Менавіта гэта ви обо мне казали. Да не, Анатолій, да не, Григорович, ви вже засталінелі і зачугунелі».
Дзвонкі на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важно почуть ваше меркаванне. Вы на хвалях радио «Свобода». У Подмосковья во узросте 73 годов померла поэтка Белла Ахмадулина. Разом с Андреем Вознесенским, Робертом Рождественским, Евгеном Ютушенком поэтка уваходила у когорту протестных шестидесятников, послухать яких збирались целые стадионы. Про место Беларуси у житті і творчості Ахмадулиной Игорь Корней.
У середине 80-х 20-го стагодия у Менску был надрукованный литературный сборник «Братерство» верши Беллы Ахмадулиной у перекладе народного поэта Рыгора Бородулина. Дядька Рыгор не хавая своей симпатии до Ахмадулиной и засмученной почутой новиной.
Ой, Господи, она, конечно, была вот женщина, поэтка, как женщина была, была особо. Пробовала всему, как особо, как поэтесса, была яркая фигура русской литературы, отцовная новина.
Разом со своим першим мужем Евгеном Євтушенком, а так само Андреем Вознесенським, який помер сёлета 1 червня, Ахмадулина лічилася поэтом эстрады. Их публичные читання збирали не только полные зали, але и полные стадионы. Те часы згадывая поэт Геннадь Буравкин.
Было некалі 4 особи, які ішли разом. Андрей Вознесенський, Євген Євтушенко, Роберт Рождественський і Белла Ахмадулина. Белла была любимицей незалежно от того, какие у кого были политичные и иные погляды. Я кто любил новую поэзию, модерновую, традиционную. Бо она была видовочна от Бога талиновитой. Навод то, как она читала свои верши, быцем бы голос неба. А кроме всего иного, она была вельми симпатичной женщиной, узвышенной, тропяткой. И это притягивало до ее увагу не только тих, хто любив поэзію, а й тих, хто просто не мог не любити схожих жінчин.
Белла Ахмадулина мела виразну громадянську позицію. Яна друкувалася у самвидатовськім часописі «Синтаксіс» і у непідцензурному альманаху «Метрополь». Виступала у підтримку інтелектуалів, яких переслідували совєтські влади: Андрея Сахарова, Володимира Войновича, Льва Копелєва, Георгія Володимирова. Ее заявы о оборону интеллигенции публиковались у «Нью-Йорк Таймс», передавались по «Свободе» и «Голосу Америки». У позднейшие часы, как каже Геннадь Буравкин, Ахмадулиной был необъяковый и лёс Беларуси.
Белла любила Беларусь, высоко ценила Василя Быкова, ставилась великой симпатией до творчества Рыгора Бородулина, Анатолия Вертин. Мы с ней встречались и в Москве. Она была моей гостьей, когда я працевал у Нью-Йорку представником Беларуси про организацию Объединенных Наций. Калина приезжала туда с Борисом Несерером, выдатным мастаком, ее отданным мужем. Мы завсёды сустракались. Ей не хотела завсёды, как у нас всё было добро. Сярод інших выдатных особ России подписывала письма, звороты у оборону демократии в Беларуси, у оборону культуры Беларуси. Мне ей будет вельми не хапать.
Белла Ахмадулина поступила у литературный институт одразу после школы. Ее здольности были видовочные. И неузабаве первые верши почали з'являться у газетах и на толстых часописах. У 1959 9-м был отриманы и первый политический досвид. Ахмадулину выключили из института за отмову удельничать у цкаванні Бориса Пастернака. Правда, у вынику обновили и навод дали махчимость оборонить диплом на выдатно. У активе Ахмадулиной больше за 200 книг, уключная с перекладами грузинских, армянских, абхазских, европейских и американских поэтов.
Игорь Корней. В нахвалях радио «Свобода» и зараз про одну из наших вечеровых передач.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Рэпетыцыя плошчы, пралёг ці эпілёг. «Свабода слова» раніцы і ўвечары, радыё і тэлевыступы кандыдатаў прэзідэнты. Таямніцы Крамля і афіцыйнага Менску, чаму Сергей Лаўроў не сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Ганна Соусі і Віталь Цыганкоў. Госць перадачы – аглядальнік рускай службы «Радыё Свабода» Андрэй Шары. Перадача выйшла ў эфір «Белсату» ў мінулую суботу. Сёння слухайце радыёверсію перадачы.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. А мы працягваем выбарчую тэму. Калі жыхары вялікіх гарадоў час ад часу бачаць выбарчыя пікеты на сваіх вуліцах, то вяскоўцы прыкметаў выбараў у сваіх паселішчах не назіраюць увогуле. Снегапады і завеі апошніх дзён, якія замялі дарогі, адрэзалі многія вёскі, пакідаюць мала шанцаў на тое, што вясковыя людзі ўбачаць у сябе кандыдатаў ды іхных агітатараў. Выбары і вёска — тэма чарговага агляду паведамленняў з рэгіёнаў. Яго падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Жыхар мястэчка Гарадзец Рагачоўскага району спадар Уладзімір кажа, што ў іх у сэнсе агітацыі ціха, нібыта на могілках.
Ціха, як на кладбішчы. Я, па крайней меры, нікога не бачыў і не знаю, і суседзі, ніхто не прыходзіў. Рукою ўсе махнулі і ўсё, напляваць усім. Усё равно гавары, не гавары, хоць галасуюць, хоць не галасуюць, усё равно. Адно і тое. Надо, каб хтось прыехаў, пагаварыў. Можа, дзе ў гарадах і гавораць, нас не гавораць.
Былы настаўнік, грамадскі актывіст вёскі Адам Варанец кажа.
Ніякой агітацыі ж нема. Маўчаць тут. Замяло тут не замяло, жыццё ж працягваецца. Просто надакучыла. Нікому гэта ўжо не цікавасць. Гэты спектакль ўжо ж усе разумеюць.
На Магілёўшчыне завейна і холадна. У такое надвор'е публічна агітаваць наважылася толькі каманда Някляева. Паплечнікі гэтага кандыдата выйшлі агітаваць і ў райцэнтрах. Працягвае Андрэй Белагубаў.
Пікет у Бялынічах ля ўваходу ў мясцовы дом быту. Непадалёк ад райвыканкаму. Агітатар Мікалай Мяцеліца кажа, што людзі ў асноўным прыхільна ставяцца да іхнай працы, аднак здараюцца і выключэнні.
В асноўным з вёсак. Кіо выпады ёсць, дурні, што вы тут стаіце, зіма, халодна. На вёсцы ж совсем другая сітуацыя. Там людзям такое адчуванне, што нічога не патрэбна. Толькі чарніла, кусок каўбасы, якой сала.
У Шклові 4 пікеты. Людзей няшмат. Каб не змерзнуць, даводзіцца рухацца. Жартуе спадарня Мігурская.
Мы раздаём дискі песнями, говорим, что можете получить автограф на встрече в Доме культуры. Многие в разговор с нами вступают, кто обещает. Мы раздаем все, что привозится, все за день раздается.
У Осіповічах так само рыхтуется до визиту Някляева. Ён наведается у райцентр 2 снежня, каже агитатор Ігор Трашчоў.
Люди нас поддерживают, даже сочувствуют иногда, холодно, зайдите там погреть.
Вецевшина. У райцентр глубокая приедзе кандидат, але у ближайших вёсках про гэта не ведаюць. Причины удакладняе Браніслава Станкевіч.
Кажа Дмитрий Лупыш з вёскі Завараты.
Вёска невялікая, чалавек каля 40. Тое, што пабытае, хто пабачыў, то і ёсць.
Такая самая сітуацыя па ўсіх вёсках Глыбоччыны. Візуальных інфармацыйных матэрыялаў людзі не атрымалі, кажа жыхар вёскі Латыгаль Змітер Курцевіч.
Такого, што ў нас нема. А дзелае, што слухаюць радыё, раніцы, не меркоўваюць, каму хто спадабаўся, каму хто Рымашэўскі, каму хто Станкевіч, каму хто
Аршанскі актывіст Алесь Шутаў, прыхільнік Уладзіміра Някляева, тлумачыць, што ўлёткі не трапляюць да вяскоўцаў з аб'ектыўных прычын. І гэтыя прычыны аднолькавыя ва ўсіх кандыдатаў. Матэрыялы спачатку трэба ўзгадняць у ЦВК, потым надрукаваць, потым развесці.
Я думаю, што мы паспеем, што ж такі ўсё наперадзе 20 дзён і проста працаваць давядзецца больш энергічна.
Гарадзеншчына. Выбарчая кампанія тут надалей праходзіць без сустрэч з кандыдатамі, без друкаваных праграмаў і ўлётак кандыдатаў у прэзідэнты. Передае Михаил Корневич.
Назіральнік за выбарчым працэсам у Астравецкім раёне Мікола Уласевіч распавядае, што ў ягонай вёсцы Варняны людзі слухаюць выступы кандыдатаў прэзідэнты па тэлебачанні і радыё. Часта абмяркоўваюць іх, але ўсіх здзіўляе, што дагэтуль няма нічыёй друкаванай праграмы. Ніхто не прыязджаў і не праводзіў агітацыі.
Як ты не галасуй, які выбар не праводзіш, усё равно будзе адзін і той жа чалавек. Людзі жывуць, як кажуць, тым, што нічога нельга памяняць.
Такой самадумкі прытрымліваецца і жыхарка вёскі Альхоўка Астравецкага раёну.
Што захоча, то і зробіць. Тая самая камісія, тая самая ўсё столько гадоў. Ні аднаго серого чалавека ў камісіі не паставіш, ні аднаго. Многа гадоў адны і тыя самыя людзі. І ў нас няма болей заслужаных, болей граматных людзей.
У вёсцы Белавежы, што ў Свіслацкім раёне таксама ніякай агітацыі ўлётак. Спадар распавядае, што пасля выступу па тэлебачанні Віталя Рамашэўска раённыя ідэолагі пачалі крытыкаваць прапанаваную ім рэформу з новымі адміністрацыйнымі межамі. Маўляў, той, хто хоча наладзіць яшчэ болей бюракратаў. Але найболей людзей уражвае, што да гэтай пары за пару тыдняў да дня галасавання ніхто не можа прачытаць праграмы кандыдатаў не толькі ў іхніх аддаленых вёсачках, але і ў гарадах.
Даже ў тых абласных цэнтрах, я калі быў на днях у Гродні, тоже нема нічога. Вось то! Цішыня поўная, ўже пра вёску тут ясна, тут пра вёску тут гаворкі нема. Валкавыску сёння нічога не бачу, ні плаката, нічога.
Гэта быў рэгіянальны агляд на тэму «Выбары і вёска». Ці маюць усе 10 кандыдатаў у прэзідэнты роўныя ўмовы для агітацыі? А пытанне ў Берасці.
Нет, потому что мы живем в Беларуси. Я не знаю, не интересовалась. Я думаю, что нет.
Я даже не знаю. Мне кажется, что для нас ничего лучше не было и не будет, если честно говоря. Так. Сколько я уже их было, и сколько я живу уже, извините, 60-х. Ничего не улучшается, по-моему, только хуже становится. Для нас, вот как я рабочий человек, для нас только хуже. Потому что сейчас вот человек стоит, ну пускай он уже стоит. Один, потому что другой придет, наломает опять дров, и потом же будет вот обышу.
Ну там, откуда я знаю, я тоже смотрела шоссе перед дачи. Одни нравятся, кто выступает, как кто, других не нравится. Экономисты понравились эти, как выступали. Откуда мы знаем? Нам бы пенсию дали и лекарства бы подешевели.
Не знаю. Не знаю, я лично из 10 знаю только одного, 9 остальных я даже не знаю. Где-то что-то слышал, 2-3 максимум по фамилиям, все. Остальные даже по фамилиям никто не знает. Нет, это не только я, это все так.
Да, абсолютно нет. Это что, не видно, что же? Заранее написаны какие-то глупые речи, кого-то специально, чтобы потом сразу убрать.
Вы знаете, я не очень слежу за ними, хотя некоторые слушала выступления. Но я вот не задумывалась над этим вопросом. Почему? Потому что я считаю, что это бесполезное дело вообще для всех остальных 9.
А пытание у Берасти. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программе. Кандидатам у президенты Віталю Рымашэўскаму Миколу Статкевичу Центральная выборчая комиссия вынесла официальные попереджения. ЦВК не дозволил назиральникам круглосуточно присутничать на дотерминовом голосовании и отмовился разглядать питание об отмене регистрации кандидата у президента Александра Лукашенко. Владимир Некляев наведывая Полоцак и Новополоцак, Виктор Терещенко поехал у Червенский район, Ярослав Романчук у Могилёв, Алексей Михалевич записывался для телеканала Белсат, Віталь Рымашэўскі адляцеў у Брусель. Андрэй Саннікаў рыхтуе выступ на тэлебачанні. У штогадовым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. Эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Віталю Рымашэўскаму і Міколу Статкевічу Цэнтральная выбарчая камісія вынесла афіцыйныя папярэджанні. ЦВК не дазволіў назіральнікам кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні і адмовіўся разглядаць пытанне аб адмене рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнкі. Пра гэта ды іншыя падрабязнасці сённяшняга паседжання ЦВК ў матэрыяле Владзіміра Глода.
Адметнасцю сённяшняга паседжання стала тое, што ўпершыню ўдзел у ім узялі сябры цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу. Яны прадстаўляюць кандыдатаў у прэзідэнты, і менавіта яны паспрабавалі ўнесці змены ў падрыхтаваны загадзя парадак дня. Прадстаўнік Міколы Статкевіча, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец, адразу прапанаваў абмеркаваць пытання аб адмене рэгістрацыі кандыдата Александра Лукашэнкі.
Центральная комиссия имеет право снять кандидата без предупреждения. Это в случае превышения предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидатом в президенты более чем до 52 величин. Все мы знаем, что 6 декабря готовится гражданин Лукашенко всенародное собрание, которое стоит миллионы долларов. Это не в 50, а во много раз превышает его расходы на избирательную кампанию.
Однако сталые сябры Центр выборкаму до этого звороту не прислухались. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина заявила.
Что же касается обращения господина Скрипца, то это не более, не менее, как политическое заявление, ничего не имеющего общего с избирательным законодательством. Никаких документов, я уже не говорю, что это вообще в принципе вопрос не готовый, и Центральная комиссия с колес не работает.
Не нашли подтримки у сталых сябров ЦВК и звороты сябров с дарадчим голосом, каб не выносить попереджение и Рымашэўскаму, и Статкевичу за заклики до выборцев прийти до встречи с кандидатами на Кастрычинскую площу. Як и пропанова на час выборчей кампании дозволить проводить на этом месте массовые мероприемства. Сёння была таксама зроблена спроба дазволіць назіральнікам кругласутачнае назіранне за скрынкамі для бюлетэняў падчас датэрміновага галасавання. З такой просьбай да ЦВК звярнуліся 7 кандыдатаў, акрамя Вуса, Лукашэнкі і Цярэшчэнкі. Сустаршыня грамадскай ініцыятывы за справядлівыя выбары 2010 Сергей Калякін, які прадстаўляў іхнія інтарэсы, заявіў:
«Если у президента Республики Беларусь действующего 90% поддержки, уважаемые члены ЦИКа, дайте возможность доказать это всем. Допустите наблюдателей, потому что они видели, как охраняются бюллетени, что их никто не мешает. Покажите, что в этих бюллетенях. И мы вынуждены будем с вами согласиться, что это так. Но когда вы все закрываете, когда ничего не видно, существует проблема. Я не вижу проблемы ее снять».
Однако и тут подтримки инициатива не отримала. Спадарыня Ярмошына сказала, што міліцыянты – найбольш неутральныя грамадзяне, яны не атрымліваюць грошы ад выбарчых камісіяў, а захады кандыдатаў старшыня ЦВК патлумачыла публічна так.
Данное заявление, оно все идет от обратного, из некой извращенной логики, что кругом обманщики, лгуны и фальсификаторы. Я думаю, что это собственное восприятие жизни тех людей, которые обратились с данным заявлением.
Юрий Хадыка, сябра ЦВК с правом дарадчага голосу от кандидата Рыгора Кастусёва, у размове со «Свободой» так подсумовал выники сегодняшнего поседжения.
Сладженная процедура, молкливая большиня голосует только за то, про что говорит Ярмошына, и они абсолютно не слухают то, что значит это самое. Поэтому сумно это все. Все намагания, значит, жартом, типа, серьезно примусить сябру комиссии задуматься и, ну, принять нечто. Значит, удалось только по смешному поводу округлить колькость.
Сказаў Юрый Хадыка, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу ад кандыдата Рыгора Кастусёва, з ім гутары Владзімір Глот. І сёння кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына падчас паседжання выказала здзіўленне, што кандыдаты на прэзідэнта не забіраюцца складоў друкаваную прадукцыю, якая там паводле яе ляжыць ужо тыдзень. Я нагадаю, што раней кандыдаты скардзіліся, што ўлёткі праграмы не былі надрукаваныя своечасова. Вы на хвалях Радыё Свабода. Што сёння робяць кандыдаты на прэзідэнта? Дзмітры Вус рыхтуе выступ на тэлебачанні, гэтым разам даўжэйшы за 7 хвілінаў. Віктар Цярэшчынка паехаў у Чэрвенскі раён, што купіў Яраслаў Раманчук на Магілёўскім рынку. Як прайшоў працоўны дзень кандыдата ў прэзідэнты, адсочваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Чым займаліся ў апошні дзень восені кандыдаты на прэзідэнта Беларусі? А поўдні, калі збіраліся гэтыя звесткі, не да ўсіх кандыдатаў удалося датэлефанавацца. Дапамаглі кіраўнікі выбарчых штабоў. Паводле Алексея Юнікевіча, кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў раніцай сустракаўся з актывістамі ў Магілёве. Потым прыязджае ў Менск, дзе будзе рыхтавацца да заўтрашняга выступу на тэлебачанні. Што можна паведаміць пра другі тэлевізійны выступ кандыдата? Запытаўся я ў спадара Янукевіча.
Калі ў першым выступе шмат вялося пра праграму, другі выступ будзе прысвечаны больш бягучай палітычнай сітуацыі, ацэнкі ўладзе, апазіцыі.
Дмітрый Вус сказаў, што сёння ўвесь час прысвячае будучаму выступу па тэлебачанні. Тыдзень таму кандыдат у прэзідэнты выкарыстаў толькі 7 хвілін зазеленых яму 30. Якой будзе ваша новая тэлевізійная прамова? Запытаў я ў спадара Вуса.
Буду делать так, чтобы люди поняли, что я хочу, и поддержали меня. Уже 7 кандидатов меня поддержали, сейчас должно большинство Белоруссии поддержать меня. Вот это будет результат. А эти 7 или 8 или 10, это просто люди, которые не понимают, говорят. Так нечего делать.
Нагадаю, Дмітрый Вус уключыў папярэдні выступ прапановы аб змене выбарчага кодэксу і працягвае іх энергічна прасоўваць. Віктар Цярэшчынку званок заспеў у аўтамабілі. «Еду ў Чэрвенскі раён і далі па Менскай вобласці», сказаў кандыдат. Таксама кандыдат на прэзідэнта Віктар Цярэшчынка паведаміў, што ў першай палове дня сустракаўся з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, у тым ліку таварыства сляпых, і з ветэранамі айчыны вайны. Кіраўнік аргкамітэту Саюза за мадэрнізацыю Алексей Міхалевіч пра свае справы распавёў сам.
У меня сегодня шмат рабочих встречал, ранее записывался для Белсата с Хашшавацким, а завтра и послезавтра еду на Могилевщину.
Виталий Ромашевский отказал на питание свободы у аэропорта Минск-2. Кандидат у президенты отлетал в Брюссель, где у него запланированы шерех встреч. Ранее кандидат записал выступ на радио, а вот на код ситуации с друкованием своей программы у державных медиях попросил звернуться до керовника своего штаба Павла Северинца.
До этого часа державные сводки массовой информации отмовляются друг нашу программу, бо там присутничает заклик на Кастрычницкую площадь. Сегодня вечером это питание будет вырашаться.
Павел Северинец додал, что ніводнага радка з праграмы кандидата Рымашэўскага штаб здымаць не будзе. Падобныя праблемы з друкаваннем праграмы ў дзяржаўных медыях узніклі і ў кандидата Мікалая Статкевіча.
Чапляюся до кожного критичного слова. Наприклад, я закликаю виборщиков, рекомендую ему стриматься от удела попереднем голосовании и так далее. Редакторы областных газет вирішили, что это не программа.
Миколай Статкевич так само не має намеру здымать свою программу ніводного слова. У Ярослава Рамачука сьогодні шерех зустріч у Могильові. Кандидат зустрівся на проходной з працівниками хімволокна, побував на Градському ринку, а з 18-ї години у Рамачука проходить зустріча з виборцями у архітектурно-будовничому коледжі. Сьогодні Андрій Санніков рихтує виступ на телебаченні і проводить важливі зустрічі, повідомили у штабі ще одного кандидата на президента.
Олег Грузділович з Мінську.
Люди і вибори.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Что кандидаты думают про здоровье свое и нации.
Интервью с жонками кандидатов. Якой повинна быть первая спадарыня Беларуси?
Якой бачится будущее Беларуси соседних державов? Гуторки с политиками и экспертами.
А так само блиц-анализ выступов, программов, заявок.
Что тыдень?
Только на свободе.
Працягваецца маратон тэле- і радыёвыступаў кандыдатаў у прэзідэнты. Кожны з кандыдатаў атрымаў магчымасць двойчы звярнуцца да выбарнікаў па тэлебачанні і столькі ж па радыё. Сёння раніцай па радыё выступіў кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў. Ён паўтарыў свой выступ тыднёвай даўніны. А Александр Лукашэнка, як і на мінулым тыдні, радыёвыступ праігнараваў. Я прапаную паслухаць некалькі фрагментаў радыёвыступу Владзіміра Някляева.
Кожная маці при нараджэнні дзіцяці будзе атрымліваць матерынскі капітал роўны 25 тысячам далярам. Як гэта ўжо робіцца ва Ўкраіне, а для другога дзіцяці і ў Расіі. Я абавязваюся гэта зрабіць, каб захаваць нацыю. Гэта не азначае, што гэтыя грошы будуць выдадзеныя ўсе адразу, каб шчаслівы бацька аднойчы ўзяў іх ды прапіў. Яны будуць выдаткоўвацца паступова і менавіта на патрэбы дзіцяці, на ягонае здароўе, на яду і апратку, на адукацыю.
А вось што сказаў Владзімір Някляеў пра адносіны з Расіяй.
Мяне называюць прарасійскім кандыдатам. Толькі за тое, што я, стаўшы прэзідэнтам, не збіраюся ў аднабаковым парадку перапыняць, разрываць усе дамоўленасці з Расіяй. Ні ў гуманітарнай сферы, ні ў эканамічнай. Перагледзець іх і адкінуць тыя, якія не працуюць, якія не патрэбныя ні Беларусі, ні Расіі, ці якія не выгадныя, гэта можна і трэба зрабіць. Але ж спакойна, без істэрыкі. Тым больш, што ты яшчэ зусім нядаўна, калі табе давалі расійскія дармавыя грошы, кляўся той Расіі ў любові і вернасці. І раптам, як толькі яна сказала, што дармавыя грошы скончыліся, разлюбіў яе, палюбіўшы Еўропу. За 3 мільярды еўра, якія яна пабяцала даць за любоў. Тут я ўжо не пытаюся пра прыстойнасць і павагу, толькі пра здаровы сэнс, дзе ён і ў чым. Калі амаль уся наша прадукцыя ідзе на расійскі рынак, калі нашы вядучыя прадпрыемствы існуюць толькі праз супрацоўніцтва з прадпрыемствамі расійскімі, калі ўрэшце мы там зарабляем на хлеб надзённы. Развіваць стасункі з еўразвязам нам трэба, але ж не коштам гэткага рэзкага павароту ад Расіі.
Гэта быў фрагмент радыёвыступу Владзіміра Някляева. Сёння ў вечаровым тэлеэфіры выступаюць кандыдаты ў прэзідэнты Дмітрый Вус і Мікалай Статкевіч. Аператыўны аналіз іх выступаў слухайце ў начной свабодзе. Відэозапіс выступаў кандыдата ў прэзідэнты на нашым сайце свабода.орг.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Ціроўныя умовы правядзення выбарчай кампаніі». Влады абвесцілі, што выбары пройдуць у ліберальных і дэмакратычных умовах. Наколькі адпавядае гэтым абяцанням удзел дзяржаўных інстытутаў у выбарчай кампаніі? Якая роля дзяржаўных медыяў падчас выбараў? Ці аб'ектыўныя выбарчыя камісіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт кампаніі «Праваабаронца за свабодныя выбары» Валянцін Стэфановіч і юрыст Уладзімір Лапковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Кандыдатам у прэзідэнты Віталю Рымашэўскаму Міколу Статкевічу Цэнтральная выбарчая камісія вынесла афіцыйныя папярэджанні. ЦВК не дозволіў назіральнікам круглосуточно присутнічаць на датерміновым голосаванні і адмовіўся разглядаць пытання об адмене регістрації кандидата у президента Александра Лукашенко. Владимир Некляев наведывая Полоцак и Новополоцак. Виктор Терещенко поехал у Червенский район. Ярослав Романчук у Могилев. Алексей Михалевич записывался для телеканалу «Белсат». Виталий Ромашевский отлетел у Брюссель. Андрей Санников рыхтуя выступ на телебачанні. У штогадовым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. У Падмаскоўі ва ўзросце 73 гадоў памерла паэтка Бэла Ахмадуліна. Яна выступала з патрабаваннем вызваліць зняволенага паэта Славаміра Адамовіча, падпісвала звароты па абарону беларускай культуры. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем выбарчую тэму. Ці маюць усе 10 кандыдатаў прэзідэнты роўныя ўмовы для агітацыі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Берасці.
Нет, потому что мы живем в Беларуси.
Я не знаю, не интересовалась. Я думаю, что нет.
Я тоже не знаю. Мне кажется, что для нас ничего лучше не было и не будет, если честно говоря. Так, сколько я уже их было и сколько я живу уже, извините, 60-х. Ничего не улучшается, по-моему, только хуже становится. Для нас, вот как я рабочий человек, для нас только хуже. Потому что сейчас вот человек стоит, ну пускай он уже стоит. Один, потому что другой придет, наломает опять дров и потом же будет вот обышу.
Ну там, откуда я знаю, я тоже смотрела сейчас и перед. Передачи. Одни нравятся, кто выступает, да как кто, других не нравятся. Экономисты понравились эти, как выступали. Откуда мы знаем? Нам бы пенсию дали, и лекарства бы подешевели.
Не знаю. Не знаю, я лично из 10 знаю только одного, 9 остальных я даже не знаю. Где-то что-то слышал, 2-3 максимум по фамилиям, все. Остальные даже по фамилиям никто не знает. Нет, это не только я, это все так.
Да, абсолютно нет. Это что, не видно, что ли? Заранее написаны какие-то глупые речи, кого-то специально, чтобы потом сразу убрать.
Вы знаете, я не очень слежу за ними, хотя некоторые слушала выступления. Но я вот не задумывалась над этим вопросом. Почему? Потому что я считаю, что это бесполезное дело вообще для всех остальных 9.
А пытанне ў Берасці пра ўмовы для агітацыі. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Слухачы каментуюць выбарчую кампанію.
Хорошо быть первым президентом Беларуси, руководить страной, вертикалью власти, народом 15 и более лет. А хочешь, на 4-м Всебелорусском собрании поставь вопрос о строительстве мавзолея в Минске для себя и председателя ЦИК. А все депутаты и делегаты поддержат это предложение, так как в Беларуси мужики в среднем живут 59 лет. Правда, только те, которые получают меньше 500 долларов в месяц в эквиваленте.
Официальные СМИ постоянно твердят, что рейтинг Лукашенко составляет 75% и постоянно растет, а каждый из оппозиционных кандидатов набирает не более 1% голосов, и что на выборы готовы прийти 93% избирателей. Так почему бы теперь не взять и не отменить досрочное голосование и допустить наблюдателей по счетам голосов в бюллетенях? Ведь после этого, какая же открылась бы шикарная перспектива. Последний козырь был бы выбит из рук оппозиции, и выборы были бы признаны Европой, а ведь там спасительные кредиты. Ермошина стала бы желанной гостьей в Европе, но почему-то вместо этого Ермошина агитирует идти на досрочное голосование. А это говорит о том, что цифры 75, 93 и 1% выдаются как желаемое за действительное. А ермошная компания невыездных, в которой она постоянно находится, кажется ей слишком маленькой. Бытует такая поговорка в народе, что большой компании и смерть не страшна.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончен.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У штогадовым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. Далей наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Гэта ўжо другое запар пастанне расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, у якім ён не згадаў ні пра Беларусь, ні пра саюзную дзяржаву. У 2008 годзе ён яшчэ называў саюзную дзяржаву разам з Еўразэс інтэграцыйным ядром. Сёлета агульна гаварыў пра тое, што важным кірункам знешняй палітыкі Расіі застаецца прастора СНД і структуры Еўразэс і АДКБ, які на ёй дзейнічаюць. Таксама ён адзначыў, што сфармаваны мытны саюз і ствараецца адзіная эканамічная прастора ў рамках Еўразэс. Пры гэтым апрабуюцца сучасныя інтэграцыйныя схемы і канцэпцыі эфектыўнай эканамічнай кааперацыі. Сярод краінаў, з якімі ёсць вялікі патэнцыял у нарошчванні інавацыйнага складніка супрацоўніцтва, Мядзведзеў таксама назваў Украіну і Казахстан. Чаму расійскі прэзідэнт абмінуў Беларусь? Паводле палітолага Кірыла Коктыша, саюзная дзяржава так і засталася слаба рэалізаваным праектам.
Саюзны праект ніяк не прадухіліў той факт, што давер паміж беларускімі российского руководства сгублены, Россия скончила выдавать обходные нафтогазопроводы вокруг Беларуси. Так что от довольно великой колькости неприемных речей союзная держава не уртовала.
Поводле московского политолога Андрея Суздальцева, российское керавництво зарабило пэўные высновы и белорусская тема у пэўной ступени для Москвы закрыта.
Сейчас никаких перспектив политических и экономических нет. Понятно, что для России и Беларуси время неинтересно. Власть, которая находится в Беларуси, с ней работать России не желает. И она не будет работать с Лукашенко. Если нравится Западу, если работать с Лукашенко, пускай работает. И России не нужна эта тематика. Но с другой стороны, посмотрите, пожалуйста, на программу Лукашенко. Там есть ни слова про Россию. Наверное, и Беларуси, и России не нужна.
Политолог Александр Класковский так само звертает увагу на то, что перед выборшей программе Лукашенко так само ничего не сгадывается про интеграцию с Россией.
Таким чином ободва баки и белорусское керавництво и Кремль де-факто констатуют, что этот союзный проект помер. У России это натуральный процесс, потому что интеграция была от початку фальшивой. Иншая речь, что небеспека для незалежности Беларуси не скончилась. Это небеспека нависая. По-перше, у Путина есть новые проекты, как зацуглять Беларусь к шталту одиной экономичной просторы. И по-другое, это энергетичная зброя России. Так что Москва стала менее говорить, але это не означает, что она откинула свои экспансионистские планы дотычно Беларуси.
С политологом Александром Класковским гутарыў Алесь Дашинскі.
Новаколасава. Еще 3 года тому войсковый городок Стопцы-2 едут сегодня усе дальнобойщики от Москвы до Бреста. Зрэшты, як і все мясцовыя, называюць паселішча аднайменна з чыгуначнай станцыяй проста Коласам. За 6 кіламетраў ад яго мытны пункт, дзе з кіроўцаў фур бяруць па 10 еўра за праезд па аўтабане. Тыя ж, каб не плаціць, гадамі ўжо збочваюць на гравейку Коласава за суллі. Маё падарожжа на Стаўпетчыну у вайсковы гарадок Новаколасава.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода. У бібліятэцы Свабоды выйшла з друку другая кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда», які склалі выбраныя перадачы аднайменнай праграмы нашага радыё, якія гучалі цягам апошніх 2 гадоў. Гэта ўжо 24-е выданне бібліятэкі Свабоды. Вячаслаў Ракіцкі гутары з вядомымі філозафамі, гісторыкамі, культуролагамі, пісьменнікамі пра нацыянальныя і каланіяльныя міты і брэнды 2 апошніх стагоддзяў. Яго суразмоўцамі былі Валянціна Кудовіч, Алесь Антіпенка, Таццяна Валозіна, Пятров Сюченка, Вінцук Вячорка, Олег Гордієнка, Алексей Дзерман ды іншыя. Пра беларускую Атлантыду гаворыць паэт і журналіст Глеб Лабадзенка.
Я з нецярпеннем чакаў выхаду другой кніжкі, таму што першая кніжка стала для мяне не тое, што настольнай, але і кішэннай, заплечнікавай і гэтак далей. Пра поспех першай кніжкі я меркаваў па тым фактары, наколькі неахвотна хацелі вяртаць мне людзі, якія бралі ў мяне пачытаць, наколькі хутка яна стала рарытэтам і бібліяграфічнай рэдкасцю. Сапраўды, першая кніга, яна унікальная тым, што яе можна чытаць запар ад пачатку да канца, а можна чытаць як энцыклапедыю, открываючы на любой старонцы і спостягаючы ўсё новыя і новыя глыбіні нацыянальнай самасвядомасці і самаідэнтычнасці. Я лічу, што ўвогуле кніга «Беларуская Атлантыда» Вячаслава Ракіцкага можна параўнаць з кнігай «Каласы пад сярпом тваім» Уладзіміра Караткевіча. Калі і адну і другую кнігу даць у рукі непадрыхтаванаму чытачу, то яна можа зрабіць яго беларусам.
Пра беларускую Атлантыду паэт і журналіст Глеб Лабадзенка. Сваімі першымі чытацкімі ўражаннямі пра яе дзеліцца гісторык Алесь Краўцэвіч.
Это другая частка, присвященная мітам. Вельми цікавий проект, на мою думку, тому що міти, особливо національні міти, це неід'ємна частка культури і будівництва нації. І те, що зробив Ракицький, вельми приємна річ, тому що різні люди на різні теми виказувалися. Хай не завжди на теми, якими вони непосередньо займаються, але все одно це було цікаво. І ось сама підборка і авторів, і сама підборка тем, менавіта, це цікаво. Мені, наприклад, хоча я медиевіст, було цікаво порозважати над мітом про Машерова. Тим більше, що я жив його епоху, був студентом. Навіть свій час зачканув от уділу в його похованні.
Історик Олесь Крауцевич. Ви можете спампувати першу частку Білоруської Атлантиди праз наш сайт свобода.орг. А завтра відбудеться презентація нової книги Білоруської Атлантиди. І завтра ж ви зможете спампувати нове видання праз сайт Свободи. У Подмосков'ї во узрості 73 годов померла поетка Белла Ахмадулина. Разом з Андреем Вознесенським, Робертом Рождественським, Євгеном Євтушенком поетка уваходила у когорту протестних шестидесятников, послухати яких збиралися цілі стадіони. Про місце Білорусі у житті і творчості Ахмадулиной Ігор Корній.
У середине 80-х 20-го стагоддя у Менску был надрукованный литературный сборник «Братерство» верши Беллы Ахмадулиной у перекладе народного поэта Рыгора Бородулина. Дядька Рыгор не хавая своей симпатии до Ахмадулиной и засмученной почутой новиной.
Ой, Господи, она, конечно, была бы женщина, поэтка, как женщина была особо. Пробовала всем, как особо, как поэтесса. Это была яркая фигура русской литературы, отцовная новина.
Разом со своим першим мужем Євгеном Євтушенком, а так само Андреем Вознесенським, який помер сёлета 1 червня, Ахмадулина лічилася поэтом эстрады. Їх публічные читанні збирали не тільки повные залі, але й повные стадіони. Те часи згадує поет Геннадь Буравкін.
Було некалі 4 особи, які пішли разом. Андрей Вознесенський, Євген Євтушенко, Роберт Рождественський і Белла Ахмадулина. Белла була любимицею незалежно від того, які у кого були політичні чи інші погляди. Як хто любив нову поезію, модернову, традиційну. Бо вона була відочно від Бога талановитою. Навіть той, як вона читала свої вірші, быцем би голос з неба. А крім всього іншого, вона була вельми симпатичною жінчиною, узвишеною, трапяткою. І це притягувало до її уваги не тільки тих, хто любив поезію, а й тих, хто просто не мог не любити схожих жінчин.
Белла Ахмадулина мала виразну громадянську позицію. Вона друкувалася у самвидатовському часописі «Синтаксис» і у непідцензурному альманаху «Метрополь». Виступала у підтримку інтелектуалів, яких расследовали советские улады Андрея Сахарова, Владимира Войновича, Льва Копелева, Георгия Владимирова. Ее заявы о оборону интеллигенции публиковались у «Нью-Йорк Таймс», передавались по «Свободе» и «Голосу Америки». У позднейшие часы, как каже Геннадь Буравкін, Ахмадулиной был необъяковый и лёс Беларуси.
Белла любила Беларусь, высоко ценила Василя Быкова, ставилась великой симпатией до творчества Рыгора Бородулина, Анатолия Вертинского. Мы же встречались и в Москве. Она была моей гостьей, когда я працевал у Нью-Йорку представником Беларуси про организацию «Объединенных наций». Калина приезжала туди с Борисом Мессерером, выдатным мастаком, ее отданным мужем. Мы завсёды сустракались. Вельми хотела завсёды, как у нас всё было добро. Сярод інших выдатных особ России подписывала письма, звороты у оборону демократии в Беларуси, у оборону культуры Беларуси. Мне её будет вельми не хапать.
Белла Ахмадулина поступила у литературный институт одразу после школы. Её здольности были видовочные. И неузабаве першие верши почали з'являться у газетах, не на толстых часописах. У 1959 був отриманий і перший політичний досвід. Ахмадулину виключили з інституту за відмову удільничать у цькаванні Бориса Пастернака. Правда, у виніку одновілі і навіть дали махчимось оборонись диплом на видатна. У активі Ахмадулини більш за 200 книг, уключно з перекладами грузинських, армянських, абхазських, європейських і американських поетів.
Ігор Корній, я додам, що Белла Ахмадулина виступала з закликом визволити зняволеного поета Славоміра Адамовича. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі кандидатам у президенти Віталію Римашевському Миколу Статкевичу Центральна виборча комісія винесла офіційне попередження. ЦВК не дозволив назиральникам круглосуточно присутнішати на дотерміновому голосуванні і відмовився розглядати питання об відміні реєстрації кандидата у президенти Олександра Лукашенки. Владимир Някляєв наведує Полоцк і Новополоцк. Віктор Терещенко поїхав у Червенський район, Ярослав Романчук у Могилів. Олексій Михайлович записувався для телеканалу Белсат. Віталій Римашевський відлетів у Брюссель. Андрій Санніков рихтує виступ на телебаченні. У штогодовому посланні до Федерального сходу президент Росії Дмитрий Медведєв ніводного разу не згадав про Білорусь і союзну державу. У Подмосков'ї у зрості 73 годів померла поетка Белла Ахмадуліна. Вона виступала з потребуванням визволити зняволеного поета Славоміра Адамовича, підписувала звороти у оборону білоруської культури.